та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Энэ удаад бид нэр Австралид түрээсийн байраа яаж авах вэ гэдэг сэдвээр ярилцахаар өнөөдрийн зочин ураад байгаамаа. Сидней хотоос Stratfield Partners гэдэг үйл хөдлөх хөрөнгийн салбарт борлуулалтын мэрэгжилтэн хийдэг Лам гişиг бидэнтэй холбогдоод байгаа. За сайн уу Лама? Бидний урилга хүлээж авсан баярлалаа.
Стратфилдтэй урьсан баярлалаа.
За баярлалаа. Австралид дөнгөж ирж байгаа хүмүүс ер нь байраа хаанаас хайх ёстой вэ?
Дөнгөж ирж байгаа хүмүүс түрээсийн байр хайж байгаа бол доман. Тэгээ нэртэй аппликейшн realestate.com гэсэн хоёр аппликейшн байна. Гэхдээ бас тухайн дүүрэг болгонд нь үйл төлөхийн компаниудаа өөрсдийн вебсайта байдаг. Тийм бас хайж байгаа болоод үзүүлэх зүгээр байдаг шүү. Бас өөрийн танч мэддэг рилстэд борлуулагч хүмүүс байгаа ш, тийм ээ. Тэр хүнээс асууж аваад ийм байр хайж ийм болоод өгөөч. Property manager танд бол тиймээс асууж өгөөд олж болно. Монголын зарга байгаа.
Зарыг бид нэр яаж өөртөө хэрэгтэйгээр шүүж харж болох вэ?
Тийм, тэр хэрэв application ороод үзвэл 7500 төгрөг бол 500 юм бичээ. Тэгээд сургуультайгаа ойрхон байр хайж байгаа бол сургуулийн дүүрийн бичээ, ойрлох байрнаас гараад ир. За, тэгээд хэдэн өрөө байр хайж байгаа вэ? Машины зохицуулалттай бол тухайн bullet point-ыг нэмээд нэмээд яваад search-ийг хайж штэ, тийм. Тэгээд гарч ирсэн тохиолдолд мэдээж тэр нь зурагтай байгаа, тийм ээ. Зургийг нь үзээ. Тэр өөртөө таалагдах нь бол доор нь ингээд description байгаа тодорхойлолтууд нь одоо байрны чиптэй, car space-тэй, тийм одоо нохо modage болно гэх бүх мэдээлэл нь байгаа. Гэхдээ зарим мэдээлэл нь бас бичгтэйгөө байж болно. Property manager буюу тэр real estate company хүн л өөрөө залгаад, аа хэрэг гадаадаас Монголоос шууд үзэж байгаа бол email хийгээд байхгүй мэдээллийг нэмэлэр асууж болно.
Аа сая Монголоос шууд үзэж байгаа гэж хэлээ. Ер нь Монголоос бас наашаа ирэхээс өмнө байраа хайгаад хүсэлтээ гаргаж болтгоо.
Болно болно. Тэр хэрэг байр нүүртэн таалагдсан бол шаардлагадах бүх материалыг нь аваад Монголоос ч нэг санхугаа болчулна. Заавал ийм санхугаа болохоо алгүйгээр. Тэгээд тэр нь юу багтахгүй гэхээр өөрийнх нь ID, одоо манай хоёр энийг үлэх паспорт. Тэгээд 7 оны байрны түрээсээ төлөх чадамжтай гоо санхууг нь Монголоос харуулчихна. Тэгээд deposit буюу одоо мөнгө байршуулна. Эхний 7 оны эсвэл эхний 2 оны. Тэгээд бондо төлчихнэ. Зүгээр би нөө монголчуудаа хурж ирэхтэн дэмлэхгүй туслахгүй. Тэгээл болох туслахгүй бүгдийн дээр 100 дундаас нэг хүнийг сонгуулад за манай энэ таньдаг хүн шүү. Ингээд бас дэрэсн дээр аплай хийж байгаа хүмүүс нэмээд ийм материал өгчөөрэй дүгүүлэх зүгээр шүү гэх тэгээд болсон. Яг үндэ бол агүй одоо их өрсөлдөнт байгаа. Тэр өрсөлдөнт дундаас яаж байр төлөвлөлтөл материал аплай хийвэл зүгээрэ гэдэг бас тааштай яриа тийм.
Харин тийм энэ яг маш чухал сэдв байгаа шүү. Хойл энэ рүү орохос өмнө эхлээд хүүхдтэй айлууд байр хайхдаа юун дээр анхаарах хэрэгтэй вэ гэдэг асуултыг би онцолж асуумаар байл.
Тийм хүүхдтэй хүмүүс байр хайхдаа за жишээ нь зүгээр нэг айл хоёр хүүхдтэй байлаа гэж үү тийм. Нэг өрөө бедрумд орох ч жоохон хэцүү. Тэр үнийн тэр омнорын жишээ шүү жоохон хэцүү. За бас маань хоёр хүүхдтэй хоёр өрөө бедрум авал зүгээр ямар ч асуудал байхгүй. Гэхдээ тэр мэдээж та өрөө байраа төлөвлөлттэй тийж бодно тийм одоо хоёр хүүхдтэй хүн дүүжсэнээс нэг хост зүгээр хостел түрээлцсэн дээштэй гэдэг юм тий. А миний зүгээс зөвлөх зүйл бол хоёр хүүхдтэй хост байгаа байр төлөвлөгөө хийж байгаа бол нэг бедрум биш хоёр бедрум таплаа хийгээд тэр олон хүн дундаас яаж гарч ирэх вэ гэдэг хамгийн гол нь 6 сараар гэрээд гэхгүй юу рентнийхийг. Тэгээд тэрийг би нэг жил эсвэл 2 жилээр хийчих юм бол онор нь айгүй туртаа хүлээж байна. Тэгээд 500-аар байр төлөвлөгөө тавьсан байгаа бол 500-аар өгөөд тэгээд жохон лонг терм арай удаана гэрээ удаан хугацааны ор гэрээ ч юм бол авна. Тэснээс хүүхдүүд ямар ч асуудал байхгүй. Энэ тийм тэгтгэн байхгүй. Өөрийнхөө санхүүгийн цагаа рентэд төлөх чадвартай бол хавж хэрэгтэй.
За, энэ дээр сая нэлээ олон удаа дурддаглаа санхүүгийн чадвартай гэдгээ батлнаа гэж юм. Ер нь нэг дансан дээр 100 орчим долларын хадгаламжтай байх юм бол ер нь чадвартай гэж харагдах байна үгийн нөхцөл байдал.
А тэрийн тийм нэг лимит байхгүй зүгээр л ихжил хийдэг. А үгүй бол нөхрийн ч юм ихнээ найл хийдэг байлаа гэхэд дундаж олгоос жоохон дээр хэлбэлтэй.
Тогтмол орлоготой гэдгээр харуулна гэсэн үг юм байна шүү дээ, тийм.
Тогтмол тэгээд дээрэс нь өмнөх төрөлжсөн байр байгаа шүү, тийм ээ. Лежэ харуулдаг шүү дээ. Тэрийгээ эгэнлээс аваад үзүүлэхдээ тэрийг яг цаг тухайн үед нь билжсэн байгаа харуулдаг байхгүй. Тэрийг одоо хардаг болсон. Одоо бол байр төрөлгөд айгүй их сайн шалгадаг болсон байлээ.
Анх ирж байгаа хүмүүс бол өмнө нь байр
төрөлжсөн
түүх байхгүй, тийм. Тэр хүмүүс бол яах ёстой вэ?
Хэрвээ Монголоос ч юм уу гадаад улсаас шууд ингэ төлөвлөлтөд ирж байгаа бол а яг үнэхээр орохоор сонирхолтой бол аппликейшн мөглөөд орох хэрэггүй. Араас нь имейл хичээд фоллоп хэрэгтэй. За би ингээд аппликейшн мөглөсөн байгаа маа ийм өсөлттэй байна. Тэмээ миний аппликейшн үдсэн бол арай хүлээд өгөөч. Өөр ямар шалтгаантай материал байна вэ гэв. Энэ зөвхөн имейлээр хатдаг. Фон уцаарынхаас илүүтэй агуу формал имейл хичээс утсан байх хэрэгтэй. Тэр олон хүн дундаас мэдээ өсөлттэй байгаагаа эргэлттэй байгаа харуулах хэрэгтэй. Аа тэнгууд мэдээж нэг real estate property manager аа шүү дээ. Тэр ганцхан шиг property manager олон хүн inspection үзүүлчихээд нэг л хүн л төлөвлөлж шүү дээ. Тэнгүүд нөгөө хүн маань таныг сонгох хэрэгтэй байхгүй юу? Баяр шинэ хүн төрөслөлчий та энэ хүн удаан төрөслөх юм байна. Агүй сонирхолтой юм байна. Application form эгөө ихтэй бүгдийн бүрдүүлсэн байна. За окей гэдэг төрөслөлөө шүү дээ. Тэснээс ганцхан application form бүгдчээд орчиход тохиол дийгэдэгхгүй юу?
Наад чинь ер нь их чухал тип байсан.
Манай компани дээр бол тэгдэг. Яг гэвэл агүй хурцлалтантай property manager нь өөрөө агүй завгүй байхгүй юу?
Шинээр энд анх удаа байр авах гэж хүмүүс тайлбарлаж хэлэхэд бид нэр байраа зар дээрээс хараад хэрвээ энэ байр таалагдсан гэх юм бол очиж үздэг. Тэгээ нэг бол inspection гэж нэрлдэг. Энэ inspection хийхдээ хүмүүс ер нь юу голчлон харах хэрэгтэй вэ?
Аха. Австралчин одоо өвөлдөө нар үзэхгүй бол агүй их таарна. Тэгээ би ч гэсэн өөрөө хүүхдэн өвөл байр нь ингээд хүүхдэн байгаа тохиол хүүхдэн агүй хөвдөд өгдөг байхгүй юу? Байр аваад төлөхээр хайж байгаа бол нэг аспект буюу хаашаа байрлахыг хаах хэрэгтэй. Дундаа бол зүгээр байдаг, өвөлд дараад байдаг байхгүй юу? Ханаар үзэхгүй байгаа тэгэхээр ингээд нөгөө хөвдөрчдөг байхгүй юу? Тэгээ цэвэрлэгээ шаардлагатай нүхээс арах болно. Тэгтэл нөгөө байрны гэрээгээ 7-6 сар буюу 1 жилээр гэрээ хийсэн юм чинь үнэхээр болохгүй те байр нь үзрээд хүүхдэн дараад өвөлдөө ханаа түрээд өгдөө тэгээд гэрээгээ цуцлах хэрэг гарна. Гэрээ цуцлахаар нөгөө банда олдно. Тийм асуудал үүсдэг шүү. Тэгэхээр байраа инспекшн буюу байр очиж үзэхдээ маш сайн сулж аваад, сайн үзэж аваад аваарэ. Хөнгөн хонгоо хандаж болохгүй. Өөр байж гэсэн үүтэй. За энэ зүгээр юм аа ингээд орсон дээр идэх шүү.
За инспекшн хийлээ. Агентлэх рүү бас өөрөө чи хэлжсэн тэр алхмуудыг хийгээд сонгогдлоо гэж бодъё. Тэгвэл одоо байраа төрөслөх гэрээ байгуулах шатн дээр бид нэр ирлээ. Энэ гэрээ байгуулахдаа бид нар юунд анхаарах ёстой вэ?
Би бас анх гэрээ байгуулахдаа зүгээр за энд баг үсэг зураарай гэдэгт нь зурчсан. Гэрээгээ цаг гаргаад өөрөө бас ойлгохгүй болно тэ энэ гэрээ амьдлаар уншаад ойлгохгүй болно. Өөр мэддэг хүнээ бас уншуулчаад гингүү шүү. Тэр гэрээнд дээр жишээ нь өнөөдөр 7 оны 500-аар төрөслөлнө. За 6 сараа гэрээ ин жишээ зүгээр авах уу тийм ээ. Тэгэл 6 сараас хойш байрны чинь үнэ 20 30 40 доллар өгсөн шүү гэдэгээр кейк хийгдсэн тий зөвлөсөн байх чинь ядахгүй. Гэхдээ бол 6 сараар гэрээ. За 1 жилээр гэрээ хийчээ. Тэрнээс хойш сунгахгүй гэсэн тэр залтай гэж юм уу? Уншихгүйгээр гэрээ чинь. Тэрийг ингээд гэрээ хийхдээ тэрий уншаад ойлгоцсон бол мэдээж тийм property manager-тайгаа гэрээ жоо хүнтэйгээ ярилцаад энийг үнэ өсөхгүй байж болох уу? За 500-530 шүү. Ядаж үнэ өсөхдөө 510-аар ингэж байж болох уу гэх нэгөшөө тийж бол 500 жишээ 500-аар төрөөслөхгээд зар дээрээ сарчаа application form бүлж байгаа тийм ээ. Одоо би 6 сар 1 жилээр гэрээ хийж байна. Эсвэл 1.2 жилээр гэрээ яа. Энэ 500-аа 480, 490, 470 гэж жоохон бууруулж болох уу? Амнараас одоо асуугаад өгөөч гэж бас нэгөшөөд хийж болдог шүү. Яг 500-аар төрөөслөх гэсэн байхгүй. Тухайн байрны эзэн л тэр шийдвэрийг гаргана. Тэр property manager буюу үйлчилгээний зурцлах шийдвэрийг гаргахгүй. Тэгээ нүүж очиод 14 хоногийн дотор репортоо явуулдаг тийм ээ, property репортоо. Гэрээ явуулахтай маш сайн хандараа. Одоо жишээ нь нэг кин шихийг одоо булган цуурсан байлаа гэхдээ тэр болгоны бүх цурын юм дараа тажууд нь тайлбартай. Тэгээ нэг файл болгоод маш ингэцэгцтэй ганцхан шиг файл болгоод 14 хоногт нь яг багтаагаад явуулчаарай. Нөгөө тэр явуулсан юм репорт файлаа яг гарах үедээ дахиад тулгаж ирээ хардаг. Тэр хардаг хүн property manager өөрөөж байж болно, эсвэл bond manager гэдэг. Шал өөр хүн. Гэтэл 2 жилийн дараа мэдээж хүн амьдарч байгаа юм чинь тийм ээ, энэ ч одоо илэгдэл байна. Юу ч болж болно. Тэрийг буцаага харьцуулж чарна. Гэтэл тэр харьцуулж харах тэр report file өөрөө маш ингэлттэй бэлтжүүл өөр самар. Тэрнээс үүдэлтэйгээр bond алддаг шүү. Тэр ямар сайн ахараа гэж хэлмээр байна.
За хоёлаа bond-ын тухай нэгэнд ярьж эхэлсэн юм чинь юун дараа аль дээр гаргасан болоод бид нэр bond авах боломжгүй болдог вэ? Яаж бүтэнгнэр нь авдаг вэ?
Саний миний сая дурдсан report дээр ямар сайн ажиллаар өөртөө цаг гаргаад одоо жишээ нь ширээний нэг өнцөг цуурсан байлаа. Тэгээд энийг янзалж үгүй гэдэг хэвгүй. Яг өмнө орсон шиг буцаага янзалж үгүй. Тэгэхээр яналтын зардал эсвэл нэг хаана ингээ крак үүссэн мэдэн шүү дээ. Эсвэл нэг жоохон хорхорсон, яг цагаан бодлого нь хөвлөрсөн. Энийг чи өөрөө янзал, үгүй бол өөрөө аршаад янзлуулъя. Энэ ийм үнэтэй болох юм байна. За 70 доллар. Ийм жоохон нэг нийлээ 70 нийлсээр байгаа. Одоо мэдэхгүй 1000 доллар ч хэрэг юм уу? Тэр зар бүх яналтын зардлын бүх мөнгөийг нь бонд авсан хасчдаг учраас миний сайн яд урсан тэр репорт дээрээ дараа өөрөө харахад айгүй юм хэцэтэй. Одоо яг үндэл бон менежерээ бүгдийг шалгахгүй буцаагаад айгүй бэлтгэ хэрүүлэхэд бэлтгэнэ л гэсэн. Тэр хэрүүлэг гэхдээ хизээж амаар хийхгүй имэйлийг маш эмгэцтэй, маш ээлгээр буцаагаад нотлох баримттай, зурагтай тайлбарласан байгаа шүү дээ. Тэнтэйг үзүүлээд бичгээр ингээд зүг боловсон хэлтэй гэсэн. Тэгсэн цагт бол бонд алдахгүй шүү. Зарим тохиолдолд зарим компаниуд бонос айгүй хасгаад ингээд бүр дараад
байдаг. Тэгэхээр бас нэг харилцааны чадвар энэ дээр үүлэгдээд байна шүү дээ, тий?
Тий. Харилцааны чадрыг email-ээр айгүй сайн боловсон хэлдэг шүү.
За ингээд бид нэ байраа авчлаа. Ерөнхийдөө бас байр маань таалагдж байна. Үргэлжлүүлээд энд амьдрья гэсэн үед түрээсийн хугацаагаа сунгах боломж байдгүй.
Түрээсийн хугацаагаа сунгах боломжтой. Эхлээд тохиолдолд байна эзлүүд их тааштай ханддаг шүү дээ. Ямар тохиолдол нааштай хандахгүй вэ гэхээр тухайн түрээслэх явцад дунд нь ингээд рутин инспекшн хийдэг хгүй юу? Хадаа жишээ нэг жилээр түрээлсэн байх юм уу 6 дасаатай нь бүрч ирээд байна. Хөнхөн инспекшн хийлдэ нэг тийм айх хэрэггүй. Хөрний зургийг дараал тэр авсан зурга байрны эзэнд үзүүлдэг. За тэмгүүд нөгөө тухайн байрны эзэн за агуу сайн цэвэрхэн төгсөлж байгаа юм байна гэд үз чинь. Тэмгүүд байрны хугацааны дараа дахиад 6 сарын дараа туслаа гэж бодход хүсэлт гаргана. Тэр хүсэлтийг дахиад сунгахдаа 6 сараар хийнэ. Аа гэхдээ онгоин байж болдог. Дуусны дараагаар кип түрээлсээр байж болдог. Дууснаас хойш түрээлсээр явж болно. Гэтэл зарим тохиолдолд нөгөө гэрээгээ шалгаагүй үднээс нэг жилийн гэрээний хугацаа дуусны дараагаар 7 оны түрээсийн мөнгө чинь $20 өгсөн шүү гэдэг нь уншаагүй гэрээ хийсэн маш тийм. Нэг л өдөр email ирчихвэн. Юу хөөсээр за түрээснээс хойш 3 сар өнгөрсөн байна. 7 оны $20 өгсөн. Одоо тэгээд үлдээл мөнгө нь ийм гарсан байна. Та ингээд зөрүү мөнгөгийн бидлүү энэ тасруу шилжүүлээд өгөөрэй гэлтчихвэн.
Тэгэхээр нэгэнд гэрээ байгуулсан би чинь ямарч маргах боломж байхгүй тийм.
Байгаа. Тухайн компани бас өөрсдөө тэр property management-ийн ажиллаа бас муу байдаг гэж болно. Reminder email явуулах хэрэгтэй. Тэр тохиолдолд маш сайн email хийх хэрэгтэй. За бидэрт ингэ сануулаагүй. За мэдхгүй гэрээ ээжих бас ингэж надад тайлбарж өгөөгүй. Тэгээд бас дугаа явах хэрэггүй email хийх хэрэгтэй шүү. Энд чинь хоёр талын буруу ганцхан түрээлэгчийн буруу биш шүү. Миний зүгээс түрээлэгч нь өөрөө маш хариуцлагатай амдах хэрэгтэй. Гэхдээ бас ингэ бонд мөнгө асуулаа, зөрөө мөнгө ингэ төлөлт нь тагчиг шүү дугаа төлөөд тах хэрэггүй. Эйго боловсон ярилт гээд байгаа шүү дээ.
Цаг зав гаргаж манай ярилцлаганд оролцсонд маш их баярлалаа Ламаа.
За баярлалаа. Намайг үрч оролцуулсан баярлалаа.
Цаашдаа ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа.
За баярлалаа.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.